Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, gue rada-rada Islamnya karena kebetulan bulan Ramadan gitu. Terakhir tuh kalau gak salah podcast gue tuh sebelum, waktu berawal-awal COVID sih, sempat ngeposting soal kerjaan yang bisa lo bawa mobile bahkan sambil ngeliatin pantai. Nah, kebetulan sebenarnya kan harusnya di podcast gue episode yang ke-10 kemarin itu sesinya gue sama Patty itu punya sesi yang bincang tamu, di mana kita ngundang orang lain selain kita berdua buat ngobrol-ngobrol bareng. Nah, kebetulan banget nih masih relate sama pekerjaan kekinian sebenarnya, tapi ini agak-agak unik sebenarnya. Jadi gue di podcast episode 11 kali ini akan ngobrol-ngobrol sama teman baik gue yang kurang lebih ya waktu dia struggling, bisa dibilang kayak prosesnya dia sampai menjadi seperti saat ini, gue sempat ada di beberapa chapter lah yang bener-bener tahu kayak gila nih ngelihat dia kayak sekarang tuh, kayak gue tahu deh dia tuh dulu kayak gimana perjuangannya gitu sampai seperti saat ini. Jadi mungkin ada banyak kebaikan yang sambil ngobrol-ngobrol nanti teman-teman juga bisa dapetin, atau kalau mau nanya-nanya juga nanti bisa nanya langsung ke Instagram orangnya atau via komen di Instagram gue juga boleh. Biar nggak kelamaan karena durasi, by the way ini tuh karena emang PSBB jadi memang record-nya gue jarak jauh nih, jadi durasinya emang nggak bisa terlalu panjang, maksudnya sekitar 40 menitan lah, mudah-mudahan bisa padat dan kita ngobrol-ngobrolnya bisa lebih seru. Nih, coba gue udah lama banget tuh Janes gak ngobrol sama beliau ini, kayak pas nikahannya juga gak sempat datang karena lagi ada acara di Lampung kalau gak salah waktu itu. Ini tuh pertama kali bener-bener ngobrol lagi setelah 4 tahun. Halo Bapak Sahal, apa kabarnya?
Halo, selamat malam, pagi, siang ya.
Pagi sih kayaknya ini.
Ya, selamat pagi Mbak Uci.
Selamat satu pagi ya.
Pagi.
Jam 12. Lu dari dulu tuh emang manusia malam kan, Hal? Gak pernah tidur.
Iya dulu sih gak pernah tidur, tapi sekarang harusnya lebih sering sih karena udah ada keluarga di rumah kayak gitu.
Iya, nggak separah dulu ya. Kalau dulu kayak parah banget sebelum berkeluarga ya, Pak.
Oh ya, mungkin sama aja, tapi effortnya beda sekarang kayaknya ya.
Oke, soal ini temen kuliah gue, jadi kita sama-sama alumni inter study tercinta gitu. Dan sekarang, soal ini sangat berprestasi guys, dulu di kampus. Gila, pokoknya soal itu sangat terkenal karena desainnya dia tuh emang menjadi junjungan. Saya kayak di sekolah kayak, oh kalau desain mau bagus jadi Sahal aja yang bikin. Sahal. Dan IPK-nya juga lumayan banget loh dulu.
Alhamdulillah.
Terus sekarang tuh sibuknya ngapain, Hal?
Sekarang sibuknya banyak memonitoring tim sih sekarang sih. Sebenarnya kalau dulu memang fokus banget ngedesain, ngulik-ngulik yang bagus gimana. Tapi sekarang udah hampir jarang ngedesain. Lebih banyak ngomongin keuangan malah ya. Lucu jadinya ya. Ngomongin keuangan, ngomongin SDM. Ya layaknya membangun perusahaan sih seperti itu.
Karena udah punya perusahaan guys maksudnya. Cuma kayak rada down to earth gitu kan, kayak memonitoring gini gitu. jadi Sahal itu, ini kan biasanya anak-anak lulusan DKV tuh idealis pengen bikin studio, pengen buka studio, buka agensi kreatif gitu, brandingan lah, ngerjain project project gede lah gitu kan, kayak mimpinya tuh bisa merebranding atau bikin macam-macam. Tapi hal itu konsisten sekali, ini gue inget banget dari zaman kuliah. Hal itu udah merintis bisnis buku tahunan. Ya kan?
Ya, betul. Sampai sekarang kayaknya gitu-gitu aja ya.
Sampai sekarang gitu. Jujur, ini jujur ya. Harusnya kayak kita kan konsepnya ya, gak formal-formal aja, sambil ngobrol aja ya. Jadi mungkin pertanyaan gue bakal lompat-lompat juga. Tapi yang
sebenarnya okay,
salah satu yang gue itu sangat, misal gila banget gitu ya. Kayak lu tuh konsisten banget di buku tahunan gitu. Bahkan jujur nih, gue tuh sempat kepikiran di kondisi krisis kayak gini, lu tuh survive-nya gimana gitu. Karena kan lu tuh core-core bisnisnya tuh memang ya buku tahunan. Kayak lu emang beneran, ya mungkin ada ya side job kayak ngerjain brandingan yang lain gitu ya. Tapi kan porsinya tuh kayak emang lu gak menjadikan itu 50-50 gitu loh. Itu nggak lo split dua, tapi kayak kalau yang gue lihat ya, karena jujur gue tuh follow Nawa Factory juga gitu, karena gue suka sama desain-desainnya, dan gue suka gimana lo bertumbuh tuh emang gue ikutin banget dari awal gitu.
Dari followersnya masih puluhan ya?
Iya beneran, dari kayak dari awal bikin packaging.
Baru ya, bikin akun, baru bikin akun.
Baru bikin akun. Lu kenapa hal? Maksudnya lu kenapa, apa sih yang ada di dalam kepala lu waktu itu sampai lu itu benar-benar bisa konsisten banget sih sama si buku tahunan ini?
Apa ya? Oke, ini jadi cerita ya dari awal ya. Kalau ngomongin konsisten, jadi dulu pas semester 4 lah ya kalau salah, gue magang gitu loh. Nah, jadi posisi magang itu juga sambil ngerjain buku tahunan juga sih sebenarnya, tapi belum sebanyak sekarang, masih di bawah 10-an lah kalau nggak salah, 4 sekolah atau 7 sekolah gitu, gue lupa tepatnya. Nah, ada posisi di mana dulu gue mau ngelanjutin buku tahunan ini atau disuruh join ke perusahaan agensi besar gitu. Nah, gue inget banget. Nah, gue inget banget itu tuh di Nawa sendiri tuh, dulu mungkin Nawa namanya. Jadi dulu tuh cuma dari 3 orang, ada si Rizal, ada Agam, kemudian ada yang lain gitu, ada Cucum juga gitu, 3 orang ini. Nah, terus
logonya yang kayak A8 itu ya?
Iya, gitulah.
Iya.
Gitu. Nah, cuman yang gue pikirin adalah ketika memang gue ngambil tawaran dari kakak senior di agensi itu, gajinya udah besar lah gitu. Nominal untuk umur-umur gue di umur ya mungkin let's say 21 tahun gitu, dapat tawaran gaji 6 juta gitu, lumayan lah ya. Gitu.
Ya, lumayan banget lah. Itu kan berapa 7 6 tahun, 6 sekitar 6 tahun yang lalu ya.
8 tahun yang lalu. Nah, terus tapi gue pikir-pikir 8 tahun yang lalu. Tapi gue pikir-pikir kalau gue ngambil job itu, terus apa yang harus gue omongin dengan tim di kantor gitu. Sedangkan pas tim di kantor itu yang walaupun tim kecil, gue menjanjikan bahwa kita akan jadi perusahaan besar, kita akan coba sampai ke market keluar Jakarta, keluar pulau, dan sebagainya gitu. Dan walaupun memang secara penghasilan gak terlalu besar di Nawa saat itu, gue lebih mikirin, anak-anak yang udah terus survive sama gue tuh nggak bisa gue tinggal lah, intinya seperti itu. Karena biasa dong kalau misalnya kita ngerekrut kayak, ayo dong lo mau ikut gak join sama gue gitu. Dan tiba-tiba gue harus keluar, ya gue bukan pemimpin yang seperti itulah kayak gitu. Sampai akhirnya, kayak gitu. Sampai akhirnya kayak ya udahlah kita coba ngembangin aja dikit-dikit segala macam. Ya, ya alhamdulillah seperti sekarang gitu. Lebih ke arah apa ya, mungkin mungkin konsisten sama omongan juga sih, karena kan kayak misalnya ayo sih kita bikin usaha gitu, dan tiba-tiba kalau misalnya gue oke, lo enggak ada masalah buat gue, tapi kalau misalnya kita sama-sama oke, terus tiba-tiba gue mundur di tengah jalan, menurut gue adalah orang yang enggak menepati janji sih sebenarnya kayak gitu sih. Jadi gue coba mempertanggungjawabkan janji gue ke tim yang dulu sampai yang sekarang. Ya gimana bener-bener definisi survive itu ya bareng-bareng gitu. Kayak gitu.
Oh wow, pekerja keras sekali memang gue sahai ini ya. Membuktikan janjinya. Tapi gue inget banget ya, waktu itu tuh kayak, gue sebenarnya baru tahu kalau misalkan, ya dari cerita lo ini ya, lo sebenarnya sempat dihadapkan sama dua pilihan gitu. Yang jelas-jelas yang satu pilihan itu udah kelihatan hasilnya gitu kan. Tapi lo mengambil pilihan lain yang lo masih harus mengupayakan hasilnya gitu untuk menjadi apa yang lu bisa dapatkan kayak sekarang tuh. Kayak gue inget banget lu dulu sempat mulai dari sewa kantor di gabung Ondrian, iya gak sih? Kayak
Itu
pindah-pindah.
kacau.
Timnya juga sekarang tuh jadi kayak gak sama kayak tim yang di awal juga kan, hal ya?
Benar, benar. Udah hampir yang bertahan cuma ya paling beberapa orang aja kok. Udah nggak sem udah beda lah pokoknya. Kayak gitu.
Jadi memang total berarti udah berapa tahun ya, hal Nawa tuh sampai sekarang?
Nah, Factory udah 5 tahun lah kurang lebih lah. Gitu, karena mungkin yang pas zamannya Uci itu masih transisi ke Nah Factory. Sekarang tuh Nah Factory usia 5 tahun. Kayak
Oh, kalau
gitu.
Nawa Factory-nya sendiri tuh kayak udah 5 tahun, benar-benar 5 tahun ya.
5 tahun. 5 tahun ke-6 lah gitu. 5 tahun setengah.
Nah, kalau dari lu sendiri nih, kayak lu kan ngerasain ya, ya kayak yang tadi gue sendiri, prosesnya itu nggak gampang buat lu gitu. Tapi selain karena lu ngerasa lu memang udah janji ya untuk memang membesarkan ini gitu, apa sih yang bikin lu, maksud gue kayak pasti kan ada momen-momennya kayak, ih gila kok ini nggak berhasil-berhasil ya gitu kan. Tapi apa yang bikin lo sendiri sebagai pimpinan ya, karena kan yang kalau menurut gue pribadi juga ya, sebenarnya yang paling penting ketika lo membangun sebuah bisnis adalah lo sebagai inisiatornya itu adalah orang yang memang harus menjadi yang sangat yakin bahwa ini akan berjalan, ya nggak sih?
Ya, betul.
Iya, nah itu ketika lo di dalam berproses terus lu menghadapi hal-hal yang nggak menguntungkan gitu kan, kayak ya pasti ada masanya berat lah. Apa yang bikin lu tetap yakin untuk terus ya pokoknya harus terus dijalani nih, harus dicoba gitu.
Iya. Apa ya sebenarnya gue bukan terlahir dengan orang yang jago berbisnis dan punya intuisi yang bagus di bisnis ya sih ya gitu. Cuman terkadang kalau orang udah berpikir positif, kemudian kalau memang orang udah yakin, biasanya tuh kemungkinannya cuma dua gitu loh, berhasil atau tidak, katakanlah seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita nggak mau nyoba dan emang kita nggak mau turun, ya pilihannya cuma satu, berarti gagal doang gitu loh. Nah, terus kita dihadapkan dengan pilihan gimana caranya memperbesar resiko berhasilnya gitu loh. Nah, ini kan kayak ada manajemen resiko, sederhana ada manajemen resiko gitu loh, Ci. Gitu. Nah, yang harus kita pelajari adalah apakah resiko ini sebanding dengan yang kita keluarkan gitu loh. Gitu. Dan cara dihitung-hitung secara finansial, secara tim, secara leadership dan segala macam, ternyata memang ambisi ini bisa terukur gitu loh, Ci. Gitu. Maksudnya gini, kayak misalnya Uci pengen banget nih ngelihat temen Uci yang kita cocok banget nih bisnis makanan gitu loh. Sedangkan lo nggak bisa makan, nggak bisa masak, nggak punya pengalaman untuk distribusi lah, marketing segala macam, itu akan sangat sulit gitu loh, Ci. Sedangkan ini kita berbisnis di bidang yang kita tahu gitu loh, dan harusnya resikonya pasti lebih terukur seperti itu.
Oke. Wow.
Benar.
Jadi benar-benar banget sih. Maksud gue kayak statement lo itu menjelaskan yang lo dapatkan sekarang itu adalah sebuah proses dari kerja keras. Tapi bukan kerja keras yang gak cerdas gitu. Tapi kerja keras yang cerdas dengan memperhitungkan segala. Ibaratnya lo tahu lo mau kemana dan lo tahu lo punya modalnya apa. dengan perhitungan yang jelas, lu yakin lu bisa sampai di sana gitu. Meskipun akan ada hambatan di tengah-tengahnya gitu ya.
Ya, kurang lebih kayak seperti itu sih. Karena apa ya, kalau misalnya ngomongin hambatan, ya kita sesederhana nganter barang dari titik A ke titik B, ya walaupun dikira cuma nganter barang doang, ya pasti tengah-tengah kan bisa aja bannya bocor misalnya, atau misalnya di jalan macet, hujan, dan segala macam. Tapi ya let's say hambatan ini sebenarnya berapa lama sih untuk kita ngerjain itu gitu loh. Kalau memang kita udah tahu kapasitas bensin kita dan segala macam, ya mau nggak mau pasti akan sampai juga kok sih sebenarnya sih kayak gitu.
Kalau karyawan sekarang ada berapa orang, Hal?
Karyawan alhamdulillah nggak banyak sih ya, mungkin dihitungan sebentar sekitar ya berapa ya, 11 sampai 20 lah, karena ada yang freelance juga sih.
Oh gitu, yang tetapnya tapi sekitar 11 sampai 20 ya.
11 sampai 20 gitu. Itu juga sudah ada yang resign juga, ya normatif ya. Ada yang resign, ada yang berkarir di tempat lain juga, kayak gitu.
Okay. Proses 5 tahun itu udah kayak bikin nawa, akhirnya bisa scale up bisnisnya sampai ke luar kota juga kan ya, Hal?
Keluar kota, alhamdulillah.
Alhamdulillah, itu sekarang udah ada di kota mana aja, branch. Jadi itu tuh yang di luar kota tuh jadinya jadi kayak branchnya nawa atau gimana?
Okay. Sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu juga ya, Nawa Factory sampai saat ini kita ngembangin usaha secara organik sih, organik sih. Jadi kayak alhamdulillah kita juga nggak ada permodalan dari luar, nggak ada pinjaman, dan alhamdulillah kayak nggak ada riba dan segala macam kayak gitulah. Itu semua bener modal-modal yang gue putar dari tahun pertama. Nah
Oh,
sekarang
wow.
sekarang jadi
Keren
kalau
juga.
nggak salah tuh si ada Faisal tuh kemarin bikin proposal, kita udah ada di 33 kota dan kabupaten. Itu jadi kota dan kabupaten ada 33, kemudian cabangnya ada 3, Jakarta, Bandung, Surabaya. Gitu. Ada juga market di Lampung sama Palembang, tapi kita nggak punya kantor cabang sih. Itu semua di direct dari Jakarta.
Oh wow, jadi 33 kota itu konsepnya tuh jadi kayak reseller gitu ya, Hal ya?
Enggak juga sih, kita nggak punya reseller yang kayak okay, nih franchise, karena ada partner gue namanya Rizal, kita nggak pernah berencana untuk memfranchisekan ini gitu loh. Jadi semua memang terkoneksi dari satu headquarter di Jakarta, cuman relasinya di tiap kota biasanya kita ada koneksi buat kayak project manager di kota itu, kemudian fotografer dari kota itu dan sebagainya. Itulah kurang
Oh,
lebih sih.
ya. Okay. Ini tuh lu tau gak dulu waktu zaman gua kuliah di Bandung sebelum di Jakarta, kan gua tinggal di Bandung setahun ya. Waktu di Bandung itu tuh waktu gua sama kelas 3 juga lah, buku tahunan itu kan emang pasti bakalan tenar banget begitu masuk kelas 3. Gue inget banget. Dulu itu yang terkenal se-Indonesia Raya itu adalah vendor buku tahunan dari Jogja namanya Abang Iren. Nah, gue gak ngikutin dia sekarang kayak gimana juga gitu kan, tapi mungkin karena dia masuk dalam kompetitor lo, itu Nawa sendiri, si Abang Iren itu sekarang masih eksis atau gimana sih ya?
Okay. Kalau untuk kompetitor ya, mungkin nggak spesifik ke kompetitor satu aja ya. Pada akhirnya sih kompetitor memang meregenerasi sih, Ci. Jadi kayak mungkin dulu yang Uci tahu tentang kompetitor itu, sekarang orangnya berbeda gitu loh. Jadi dulu kaptennya siapa, sekarang kaptennya udah berbeda gitu. Tapi secara brand name-nya tetap gitu loh. Nah, yang pasti kalau misalnya kalau ngomongin kompetitor, apa ya, kayak beda kapten tuh biasanya beda strategi gitu sih ya, gitu. Jadi dulu dia pakai strategi yang kayak, oh nggak ada kompetitor sama sekali nih, kita bisa melebar luaskan kemana-mana gitu. Tapi sekarang kompetitor banyak banget, dan mungkin Nawa Factory salah satunya buat melawan mereka gitu. Dan kalau gue spesifik untuk ngomongin ke dia gitu, sebenarnya Nawa Factory tuh ngerasa kompetitor yang ada ya fair aja gitu loh. Karena kita kalau misalnya kayak kayak kita main bola gitu sih, kalau misalnya pertama kita udah kalah, kalau kita di babak pertama kita udah kalah berapa kosong gitu main bola, Terus babak kedua kita udah mikirin buat udahlah kita patahin aja lah kaki musuh kita, nggak menang nggak apa-apa gitu. Nah justru kita jadi nggak fokus lagi strategi bermain kita apa gitu. Jadi lebih baik biarkan kompetitor atau siapapun itu punya strategi masing-masing. Kita jangan pernah mikirin mereka gitu. Kita pikirin aja strategi kita sendiri kayak gimana. Gitu. Menurutku itu udah cukup ampuh untuk meyakinkan tim gue bahwa semua semua kompetitor mungkin punya uniqueness sendiri gitu loh. Tapi bukan berarti kita mau kalahin uniqueness dia. Karena kita mau gedein uniqueness kita sendiri nih. Kita punya value lebih kok. Kita nggak usah mikirin orang lain gitu. Gitu sih, Ci.
Ini bisa di quote juga nih, gila nih. Ngobrol sama Sahal tuh banyak banget quote yang guys. Sayang
Gitu.
banget kalau another quote
Bijaknya
dari
seperti itu.
another quote dari pengalaman Sahal adalah ketika lu bisnis atau ketika lu sedang menurut gue sih ini bisa dipakai di berbagai hal lah. Ketika lo ingin membangun sesuatu atau lo ingin memperbaiki diri lo lah, kasarnya gitu, ya lo nggak perlu lihat kanan kiri lo gitu, lo nggak perlu mengkompres, lo nggak perlu ngebuang-buang waktu lo gitu, lo cukup fokus ke apa yang lo punya dan strategi diri lo sendiri aja ke depannya mau gimana gitu.
Iya, kayak gitu sih. Karena apa ya? Karena misalnya mungkin kompetitor itu nggak pernah mikirin Nawa gitu loh. Gitu juga. Nah, sekarang kita juga ngapain mikirin dia gitu loh. Otomatis kalau kita mikirin dia sebenarnya setidaknya mungkin katakanlah porsinya 50-50 yang tadinya kita 100% buat berkarir, berkarya gitu. Tiba-tiba gara-gara mikirin dia mungkin setengah otak kita jadi mikirin dia gitu loh. Dan itu kan sebenarnya buang-buang waktu ya. Dan namanya mikirin orang belum tentu bener juga lagi. Terus ya ngapain gitu loh. Kayak gitu.
Tapi sebenarnya kayak kalau misalkan mapping strategi kayak ngeliat untuk mendiferensiasikan value-nya Nawa dibanding kompetitor lain sih, ya pasti di awal dilakuin ya hal ya. Kayak pasti ada pembeda gitu. Kalau Nawa sendiri kan gue lihat memang brandingannya juga kayak ya iya iyalah bosnya anak BKV yang IPK-nya juga tidak diragukan lagi gitu ya. Ilmu brandingannya juga udah ngotot banget gitu, jadi kayak kerasa banget memang mulai dari brand identity-nya Nawanya sendiri gitu, terus kayak inovasi-inovasinya Nawa itu to be honest kayak emang beda aja sih menurut gue, gimana kalian mempackage-nya, terus ya gila, gue tahu banget lah gengnya Sahal how Nawa engage to dear customer gitu, nge-build up si anak-anak sekolahnya ini sehingga menjadi sebuah community yang akhirnya kayak membesarkan Nawa bareng-bareng itu kayak gila sih. Mateng, terasa banget gitu.
Ya gitu, itu sesuai dengan ini loh, apa namanya, apa ya, kayak semacam filosofi Nawa gitu. Filosofi Nawa juga emang kayak gitu. Itu udah tahu ya, udah tahu filosofi Nawa maksudnya.
Gue tuh taunya Nawa itu dari niatnya sih.
Iya, Nawa itu artinya niatnya Nawa itu. Gitu. Jadi ya semua harus dimulai dari niat dulu sih. Jadi kalau misalnya emang kalau lo emang nggak niat ini bikin buku keren, ya mendingan nggak usah gabung ke Nawa lah misalnya kayak gitu. Terus kalau emang lo tujuannya ini untuk bikin buku dengan harga yang kompetitif dan harga yang murah katakanlah misalnya gitu, cuman desainnya biasa aja, ya berarti lo nggak niat pakai Nawa gitu loh. Ya, kayak gitu-gitu aja sih gitu. Jadi sebenarnya benar kata orang ya, kayak market itu nggak usah kita cari sebenarnya sih kayak gitu. Market itu benar-benar kita ciptain gitu, karena kalau lo bikin produk oke, kitanya juga tulus bikin customer relationnya gitu, kita juga pikirin strategi baik, orang juga pasti akan datang sih seharusnya. Karena hampir 80% market Nawa kita yang dihubungi loh sih gitu. Gitu, enggak yang kayak terlalu bombardir dahsyat. Oke lah investment buat sosial media, invest ini enggak juga sih gitu.
Oke, berarti gue setuju, enggak setuju. Lebih tepatnya gue mau ngulik lagi nih. Karena kan lu bilang lu membangun si Nawa ini sendiri, startup lu ini itu semuanya secara organik kan. Kayak entah itu mulai dari pemodalannya sendiri sampai ternyata tuh proses pemasarannya pun lu emang sangat amat organik gitu. Emang gue setuju sih, kayak gue liat Instagram juga lu juga nggak jor-joran, tapi kontennya yang ngalir, memang ya udah apa adanya aja, tapi memang jelas aja gitu. Ini tuh apa, mau kemana, dan dikemasnya seperti apa. Yang mau gue tanyain sama lo adalah, berarti di awal lu membangun Nawa, itu lu bikin bisnis model.
Enggak juga. Jadi lucu ya. Itu enggak juga sih
plan
juga.
bisnisnya lo bikin nggak? Maksudnya kayak plan bisnisnya ini harus kayak gimana? Kayak mulai dari ya perintilannya, brandingan lah gitu, hal lo siapin gitu.
Enggak juga lagi sih. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya gue nggak serumit itu sih, Ci. Karena apa ya? Kalau misalnya kita terlalu rumit, kadang-kadang juga kita juga kemakan dari kemakan sama yang namanya kerumitan kita sendiri sih, Ci, sebenarnya gitu. Toh tujuannya katakanlah misalnya kita pengen pengen jualan buku tahunan gitu sederhananya. Gitu ya udah bikin bikin proposal yang bagus, coba berkomunikasi dengan baik, coba lakukan penawaran yang oke. Okay, ya harusnya tuh running gitu loh, daripada kayak oke okay, kita nanti kayak gini gini untuk di awal. Ini buat buat orang-orang yang baru mulai, mulai bisnis gitu loh, kayaknya jangan terlalu terlalu apa ya, terlalu banyak pemetaan yang luar biasa gitu, nanti akan rumit sendiri. Seharusnya memang dibikin mengalir, dengan catatan kalau memang ini akan berjalan dan akan nanti terkoordinasi, barulah nanti akan kita rumusin program jangka panjang gitu. Nah, program jangka panjang itu sebenarnya bisa hidup kalau ada uang gitu. Ya sudah, kita bikin aja program jangka pendek dulu. Oke, gimana cara bikin program jangka pendek? Ya kita setidaknya buku program jangka pendek juga butuh operasional. Ya sudah, kita tunggusin aja tender dulu sedikit supaya operasional jalan. Kalau operasional jalan, kita bisa bisa bikin program jangka panjang. Nah, kalau udah bikin jadi program jangka panjang, ya kita evaluasi aja tiap tahun. Kayak gitu saja sih, sebenarnya sih.
Oke, jadi tuh kayak, karena kan gini hal, kebanyakan tuh beberapa orang yang ya udah standar banget lah, kayak udah jadi jokes bahkan ya, kayak orang-orang yang bingung passion mau jadi karyawan atau jadi pengusaha, terus akhirnya sok-sok idealis, kayak kayaknya gue gak cocok di kerja kantoran, gue mau jadi pengusaha aja. Terus akhirnya bikin bisnis, tapi yang nggak tahu mau kemana gitu, kayak modal ya udah pokoknya gue mau usaha aja gitu, kayaknya lagi rame nih jualan kemeja, atau lagi rame nih jualan baju muslim, akhirnya ya udah ikut-ikutan jualan aja, tapi kayak lo nya sendiri tuh nggak tahu gitu marketnya tuh mau gimana, terus ya lo tuh sebenarnya maunya ke arah mana gitu.
Okay.
Makanya tadi kan kalau 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 sebenarnya kalau yang gue tangkap dari yang lo sampaikan adalah lo nggak perlu rumit untuk mikirin oh ini harus gini-gini, tapi at least lo pikirin strategi untuk jangka pendek aja yang lebih 3 bulan gitu. Gitu ya, jadi kayak yang pendek-pendeknya dulu gitu, yang jelas lo tahu nanti setelah 3 bulan dievaluasi, oh ternyata ini nggak work, lo harus ganti ini, nggak bisa ganti ini, gitu kan.
Ya, kayak gitu lah kurang lebih sih. Mungkin dibikin enjoy aja sih kayaknya ya.
Iya. Ya. Oke, kalau sekarang, ini, oh, tadi gue tuh mau nanyain, satu buku tahunan itu di Nawa, range harganya berapa?
Apa ya, kalau misalnya harga, nah ini udah beda nih. Dulu kalau misalnya kita perhitungan harga, biasanya kita pakai perhitungan kayak oke okay, kita mau untung berapa, kemudian cetak berapa, segala macam. Cuman kayak lu nggak akan bisa berjalan dengan seperti itu ternyata gitu. Dalam artian maksudnya nggak bisa jalan ya, kayak market berubah gitu, waktu juga berubah gitu, terus kemudian kadang-kadang juga ada yang namanya low season, high season, ini kan juga berubah gitu. Nah, kalau main harga, gue anggap ini relatif gitu. Karena satu saat, kadang-kadang buku Tama Factory harganya juga mahal gitu. Biasanya kita ambil contoh, kalau orderan lagi banyak, pasti harga mahal. Gitu. Misalnya kita bisa jual harga seharga 500 ribu misalnya. Gitu. Tapi kalau harga yang harga, kalau di season-season tertentu, ya dengan spek yang sama, pemasaran yang sama, ini mungkin cuma harga sekian gitu. Harga mungkin 400 ribu atau 300 ribu, atau bahkan 2,5 gitu. Nah, kuncinya sebenarnya kalau ngomongin harga, lo harus belajar matrix gitu. Jadi, ada matriks yang sebenarnya indikator-indikator ini akan sangat relevan di low season, high season. Jadi semacam otomasi harga sih. Kayak gitu.
Ah, tuh guys, lihat kan Bapak ini bikin perusahaan gak main-main, dia baca buku, tuh kan kayak bahasa-bahasanya ngerti nggak ya, benar-benar ngerti ya, ada metrik, jadi harus tahu perkiraan kalau long season itu kita ambil marginnya dengan gede-gede guys, kan lagi, namanya juga long season. Nanti pas high season ya udah lu sikat aja tuh, mau lu mahalin tetap bakal dibeli orang gitu
Nah,
kan.
harusnya sih gitu sih gitu ya, kayak promo-promo kan berarti kan potongan harga gitu, 10% lebih murah atau 5% lebih murah gitu, tapi kan ada harga jual baku yang kita jual gitu loh. Nah, kalau misalnya mungkin podcast ini terlalu singkat kalau kita ngomongin harga jual gitu loh, toh kita nggak ngomongin buku tahu.
Iya.
Kalau ngomongin harga ya gimana caranya jangka panjang dan apa ya, terkoneksi dari misalnya Jakarta ke Bandung ke Surabaya jualnya bersamaan gimana caranya gitu. Biasanya ada formulanya sih sih, sih kayak gitu.
Oke. Keren sih. Nah, hal ini kan selama 5 tahun awal berdiri, kalau gue lihat tuh 5 tahun itu selalu ada Rizal terus gitu ya. Kayaknya yang stay. Rizal tuh kayak sidekicknya lo lah gitu. Rizal tuh kebetulan temen kuliah kita juga gitu. Jadi Rizal itu satu angkatan gue. Hal tuh satu angkatan di atas gue ya, halo ya.
Oke, senior ya.
Senior tapi umurnya lebih muda dari
Senior
gue
tadi. Gimana tuh?
Menurut lo nih di sepanjang 5 tahun nawa peranan partner di sebuah perusahaan itu sebesar apa sih, Hans?
Apa ya, kalau ngomongin partner sebenarnya ketika lu nggak punya modal untuk membangun sesuatu, ya partner lo itu adalah modal sebenarnya gitu loh Cing. Karena sesederhana kita punya tangan sepasang gitu, kaki sepasang gitu, gue nggak akan bisa maju dengan tangan dengan kaki kanan sendiri gitu loh, gue perlu kaki kiri. Nah, maksudnya partner di sini adalah gimana caranya porsi kerjaan kita jadi imbang gitu, jangan sampai berat sebelah. Karena basically gue sendiri ini bukan Superman gitu loh, gue butuh super team. Oke, ngomongin tim, ngomongin tim itu ya kayaknya yang minimal tim itu kan berdua gitu. Nah, kenapa berdua? Karena gini, kadang-kadang kalau misalnya Uci berpikiran bahwa oke, kita harus maju karena depan kosong gitu loh, sah, aman gitu loh, tapi biasanya perlu ada orang yang bisa ngasih sudut pandang berbeda gitu. Itu pentingnya partner sih, karena kalau misalnya kita main gas-gas aja ya barangkali di depan ada lubang-lubang besar kita nggak ngeliat gitu loh, karena kan kita selalu fokus sama yang jarak jauh terus gitu. Nah, jadi gimana caranya partner juga bisa yang ngelihat di jarak dekatnya gitu loh, dari yang kayak hal kita powernya nggak cukup nih, jangan kesana dulu gitu, atau hal ini kayaknya strateginya salah gitu. Jadi partner yang baik itu ya sebenarnya adalah teman diskusi yang bisa membantah lo gitu sih, posisi partner sebenarnya.
Tuh, di quotes lagi guys,
gitu.
partner baik adalah teman diskusi yang bisa membantah lo. Gue setuju sih.
Ya, karena kalau dia iya aja, ya sebenarnya apa bedanya dengan orang yang kita bayar per bulan atau orang per project gitu. Ya kan lo bukan karyawan yang iya-iya doang gitu. Tapi memang harus dibantah gitu loh. Itu sih partner sih kalau menurut gue ya.
Jadi kan gue juga sempat 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 lah gitu ya, bukan punya sih lebih tepatnya. Tiba-tiba dari karyawan terus diajak ditarik untuk jadi partner gitu. Startup gue, temen gue ngebangun startup, awalnya itu kayak ngajakin gue join sebagai karyawan doang, tapi akhirnya gue naik jadi partner gitu, jadi posisinya memang setara sama dia lah. Itu gue kerasa banget sih, kerasa banget, cuma mungkin waktu startup gue itu, karena bertiga kali ya hal, jujur ini rada susah sih komunikasinya, karena bertiga tuh kayak jadi gue lebih bisa komunikasi dengan baik itu sama partner yang B. Kalau sama yang A ini agak susah ya. Jadi kayak kalau mau ngomong sesuatu sama A, gue harus lewat B dulu, karena B yang bisa ngomong ke A gitu. Jadi kayak emang mungkin karena masih banyak kepala, jadi agak ada challenge di komunikasinya sih. Tapi gue setuju yang lo bilang bahwa fungsi partner itu buat membantah. Karena ketika gue sama si B, partner gue yang B ini, gue emang ngerasa kita memang berhasil membentuk super tim banget gitu, ketika itu gitu ya. Nggak ada kendala komunikasi. Karena memang ketika gue salah gitu, ya dia emang akan sih kayaknya nggak bisa deh kayak gini. Terus dia akan kasih saya mendingan kayak gini, udah lo handle bagian ini, gue handle bagian ini ya. Lo meeting besok, lo meetingnya ini, gue akan ngurus ini. Aduh, gue yang kepegangan ya, udah gue yang backup ini, lo istirahat. Itu kayak ya seru aja gitu kalau memang
bisa
partner
ya.
Bisa kayak gitu gitu ya. Jadi kayak ya menyenangkan sih benar-benar jadi gue. Kalau misalkan Nawa sendiri, kedepannya lo kayak berpikir untuk selainnya, kan sekarang goalsnya tuh udah 5 tahun, udah berhasil ada di 33 provinsi.
33 kota.
Lo punya di 33 kota, provinsi aja, 33 kota. Lo ada plan depan buat Nawa lagi, kayak gimana hal?
Apa ya, kalau mungkin ke depannya jadi gini, kalau untuk ngomongin buku tahunan gitu, kita masih dihadapkan dengan proses birokrasi yang agak tidak baik sih, Cici sebenarnya. Ini sebenarnya berbahaya buat angkatan pelajar saat ini dan seterusnya gitu loh. Gue sebenarnya kalau secara secara tulusnya nih ya, secara tulusnya adalah gue harus bisa ngerubah sistem ini jadi lebih baik ke depannya gitu. Karena sebenarnya sesederhananya, ini gue kasih clue sedikit ya, tapi nggak gue lebarin di malam ini kayaknya. Jadi sebenarnya buku tahunan itu bukan masalah lo bisa ngedilin dengan banyak-banyakan benefit. Nah, kadang-kadang benefit ini tuh bukan buat orang yang tepat gitu loh. Mungkin buat panitia, jajaran pihak sekolah gitu. Ini sebenarnya bukan bukan yang Nawa Factory ajarkan ke tim marketing lah gitu. Tapi market kita ini kadang-kadang menuntut itu loh. Oke gitu. Mungkin ke depannya ya.
Oh, iya. Nah, gue tau kok isu-isu begitu. Dan emang kejadian.
Dan mungkin perusahaan besar juga seperti itu, nepotismenya tinggi gitu. Tapi seharusnya kita harus lihat satu angkatan ini sebenarnya ada anak yang nggak mampu gitu loh. Ada anak-anak yang mungkin harus kita coba pikirin gimana caranya dia dapat hak yang sama. Gitu. Kalau misalnya Nova Factory bisa bikin sebuah sistem yang baik buat buat masalah pelajar ini gitu, mungkin Nova Factory akan coba memperjuangkan itu gitu loh sih. Karena basically gini, kita berangkat kalau misalnya apa sih tantangan kedepannya gitu loh, kita coba cari tantangan yang bukan jadi masalah Nawa, kita coba cari tantangan yang ini masalah semua orang gitu loh sih. Kayak misalnya lo membangun usaha, oh tapi kita kan ada problem nih, kalau lo cuman ngebahas cuman masalah lo doang ya lo akan jadi market leader, tapi setelah jadi market leader apalagi gitu loh, lo nggak punya ikigai gitu, karena lo nggak punya rasa sosialnya dong, lo nggak punya impact buat misalnya impact buat negara dan sebagainya gitu. Nah, yang akan Nawa lakukan seharusnya adalah gimana caranya kita sejak dini ini memotong jalur-jalur seperti itu gitu. Karena kalau itu jawaban standarnya adalah pasti kan udah kita mau bikin tambah kota lagi, kita akan coba perusahaan baru ya, sama aja sih sebenarnya kayak ya ketika lo punya banyak uang juga buat apa sih sebenarnya gitu, ketika lo punya agensi ternama tapi nepotisme ya buat apa, bahkan lo dealing dengan pemerintah dengan uang-uang yang tidak bagus gitu ya, ngapain juga sih sebenarnya. Gitu-gitu aja sih sebenarnya sih. Gue lebih
nanti tetap terlihat lulusan Majelis Rasulullahnya ya Bapak Caca.
Walaupun udah jarang ngaji lagi ya. Gitu.
Udah jarang aja. Iya. Kalau kemarin gue ikut kelas brandingnya Mas Handoko, itu sebenarnya yang lo bicarakan itu adalah part dari sebuah brand yang sedang melakukan proses do good sih. Jadi kayak emang Mas Handoko tuh bilang kayak sekarang itu di era kekinian ini, apabila sebuah brand ingin sustain, dia memang harus memikirkan impact baik apa yang dia akan berikan kepada society.
Yeah.
Jadi kayak, lo mampu menjadi problem solving untuk masalah apa sih?
Yeah.
Nah, ya, makanya pas lo bilang kayak gitu, ya, kembali lagi ya guys, gak sia-sia dia branding ke kelasnya di kuliah tuh bagus gitu, jadi ya emang udah jelas gitu mau baik.
Sebenarnya enggak juga gitu sih ya. Biasa-biasa aja lah.
Hal, tapi tadi kan gue sempat baca itu tuh IG story lo juga ya tentang lo membangun tim kayak gue jarang-jarang loh hal itu tiba-tiba membuka sebuah topik di IG story terus dia kayak bercerita gitu, itu jarang loh.
Aneh.
Tapi tadi dia aneh, gue kayak agak shock gitu, oh Sahal moodnya lagi bagus banget nih kayak mau nge-challenge dirinya.
Iya gitu lah.
Maksud gue kayak emang ketika lo membangun startup sampai akhirnya bisa ya berkembang punya value yang lebih gitu ya, itu kan emang pasti nggak memungkiri peran tim yang ada di dalamnya gitu.
Oke.
Nah mungkin beberapa hal yang tadi lo sampaikan di IG story itu hal itu sebenarnya yang gue tertarik sih adalah betapa lo sangat open. Apa ya, nggak melulu, kalau bahasa lo tadi kan nggak melulu bentuk apresiasi itu lo berikan dengan kenaikan gaji. Karena kan dari sisi perusahaan, lo akan memikirkan, oh ya ketika dia naik gaji, gue harus ngitung cash flow gue lagi, gitu kan. Dan belum tentu income yang kita dapat sesuai untuk memberikan value berupa uang kepada dia.
Oke.
Tapi lo mencoba untuk lebih kayak memberikan dia ruang yang lebih luas gitu, kayak challenge baru dan lain-lain itu, kalau lo bisa share di konsep yang lo pakai seperti itu kurang lebihnya gimana sih detailnya?
Oke, nah ini menarik ya, ini baru masih hangat sih. Oke, jadi gini sih, banyak tim nawa yang memang gue pekerjakan, gue bangun orangnya, gue bangun ideologi mereka gitu, yang kayak mereka tuh benar-benar masuk laut tuh belum bukan apa-apa gitu loh. Tapi ketika udah apa-apa, mereka resign lah katakanlah, mereka keluar gitu dengan alih-alih ya mungkin pengen kerasan lagi lagi, pengen apa namanya pendapatan yang lain gitu lah. Cuman yang gue apa ini masih ada rijal di kantor jadi rame ya. Jadi apa namanya, kita lihat juga sebenarnya apa sih yang terbaik buat mereka gitu loh. Mungkin yang terbaik buat mereka bukan di Nawa gitu. Terus ya ya kita juga nggak bisa paksakan dong gitu. Kita nggak bisa masak jadi seperti apa. Itu lebih kayak gitu sih.
Oke, tapi apa yang ada di dalam hati lo gitu ketika itu tadi kayak lo bilang, ketika dia udah berhasil lo bentuk, misalnya dia pergi ninggalin lo, apa yang lo katakan ya kepada diri lo sendiri? Pasti kan lo juga pasti lah ada yang ngerasa kayak ya ya udahlah gitu. Tapi apa yang motivasi lo untuk ya udah gitu?
Oke, kalau ngomongin motivasi ya katakanlah misalnya ada yang sudah selesai jenjang karirnya di Nawa gitu, ya yang pasti apa ya? Dunia itu memang nggak sekecil Nawa gitu loh. Kita memang bukan perusahaan apa-apa gitu loh. Dan sedangkan kita nggak bisa memaksa mereka untuk terus berkarir di sini gitu loh sih. Jadi lebih ke arah gimana caranya someday gitu. Jadi gini sederhananya kayak mungkin mungkin seru kali ya kalau misalnya umur gue sudah 40 tahun, 50 tahun, Nawa Factory ini bukan hanya sekedar sentimental antara atasan dan bawahan misalnya gitu, tapi lebih kayak lebih lebih ke arah nanti kita akan nostalgia dengan hal-hal yang positif-positif saja gitu. Dan kan kalau misalnya ada tim gue yang gue pertahanin terus sampai 20 tahun tapi dia nggak apa ya, nggak feedbacknya nggak bagus ke gue, justru ya kayak dia cuma jadi bom waktu aja di kantor.
Wow, super sekali ya. Gak kerasa ini ngobrol-ngobrol udah mau 1 jam, Mbak Barah.
Gitu. Ini sampai 1 jam berarti ya, durasinya gitu ya?
Iya, satu. Jadi ini sih mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan. Tapi biasanya kalau udah kayak sampai 1 jam lebih gitu, nanti di ending kayak di ujung-ujung berapa menit terakhir gitu, rada berantakan gitu. Biasanya sih gitu. Pemahaman gue, tapi ya will sih lah.
Kita lihat aja ya.
Ya niatnya aja ya, kita biarkan mengalir aja gitu.
Seimpor
Oke,
plastik ya.
kalau pokoknya ini full full dadakan, jadi ya udahlah biarin ngalir aja.
Ya. Betul.
Oke, hal kalau misalkan nih lo apa ya, bukan pesan-pesan juga sih sebenarnya, kayak dari pengalaman lo membangun usaha lo sekarang, terus ya gue bisa bilang ini karir lo juga lah. Apa sih pelajaran yang lo dapatkan untuk diri lo sendiri ya, ketika lo berproses dengan Nawa?
Oke, pelajaran yang harusnya bisa gue dapetin adalah gini. Pertama, kita tuh nggak bisa memaksa orang untuk menjadi seperti kita sih, gitu. Jadi katakanlah misalnya gue ini adalah orang yang ambisius, gue ini adalah orang yang punya punya mata yang jauh ke depan gitu loh. Misalnya gue, oke, gue sedikit visionaris misalnya, gitu. Tapi ketika kita melakukan proses regenerasi, mungkin karakter kita ini nggak ada di orang yang kita pengen targetin di regenerasi. Gitu loh.
Oke.
Oke, nah berarti sekarang bukan masalahnya kita memaksakan orang itu, tapi gimana caranya kita lebih, kita juga harus lebih mengerti kita gitu loh. Untuk tidak bersifat egois dan memaksa orang yang berlebihan pada akhirnya. Gitu, karena sesuatu yang berlebihan kan memang nggak bagus gitu. Nah, ketika memang ini udah nggak bagus, seharusnya tektokannya juga jadi nggak menarik lagi, nggak seru lagi gitu. Jadi gimana caranya justru gue belajar gimana caranya ada revisi mimpi di beberapa tim gitu loh. Nah, tujuan yang revisi mimpi ini adalah apa? Karena barangkali mungkin mimpi gue ini bukan mimpi orang, bukan mimpi tim gue gitu loh. Gitu. Dan juga mimpi tim gue juga bukan mimpi gue. Gitu. Jadi gimana caranya kita coba ngerevisi mimpi tiap saat. Karena kalau kita ngomongin ngomongin target segala macam, ya target sukses gue tuh beda sama orang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa nyamain mimpi, ya harusnya rocker tuh nggak keganggu sih sebenarnya. Gitu.
Oke. Jadi tuh kalau pembelajaran lo ketika lo berproses dengan Nawa adalah ketika lo membawa sebuah organisasi yang lo bentuk, yang perlu lo pisahkan adalah mimpi lo dan mimpi tim lo, itu adalah dua mimpi yang berbeda. Tapi ketika lo sebagai orang-orang atau individu-individu yang berada di bawah naungan sebuah organisasi, which is dalam hal ini Nawa, lo harus bicara tentang mimpinya Nawa. Gitu nggak sih?
Gini gini kayak misalnya gini, gue bisa desain yang jago nih, gue bisa desain yang bagus gitu loh, gitu. Ketika gue bisa bikin desain yang bagus, gue bakal bisa jualan dengan baik, gitu dong, bener dong, ya kan? Kemudian tiba-tiba Uci masuk nih, hal gue mau jadi tim lu dong, oke boleh, gitu. Syaratnya lo harus bisa bikin ya, bisa bikin desain yang bagus, kemudian lo harus bisa ini desain lo itu bisa jadi jualan kita dong, bener dong, ya kan? Tapi kapasitas orang ini pasti beda dong. Kapasitas orang ini nggak bisa bikin bagus sebagus kita, gitu. Terlepas dari memang kita harus ajarin dan memang bikin dia juga jadi jago misalnya, gitu. Tapi ada nggak sih cara lain yang dia tetap bisa bangun perusahaan kita, dia bisa membangun target kita tanpa harus ngedesain? Oh iya, ternyata gue nggak harus bikin desain yang bagus. Gue ternyata nggak harus berjualan yang bagus. Tapi dengan gue bagus memanage perusahaan, jualan lo pasti akan lebih gampang. Karena sebanyak apapun jualan lo, gue bakal handle project ini dengan aman. Ya artinya kan mimpinya sama tuh. Closingnya tuh sama gitu, tapi caranya beda gitu. Nah sekarang gimana caranya lo coba merelakan hati lo untuk tidak memaksakan orang-orang untuk jago semua pada akhirnya. Tapi ya ikan gak akan jago untuk memanjat gitu loh. Ya monyet juga gak bisa berenang jauh sejauh ikan gitu lah. Tapi gimana caranya lo masukin orang yang tepat di rak yang tepat. Gitu sih Ci sebenarnya.
Jadi lo harus, jadi bisa jadi tuh ketika ada orang yang baru masuk, ya dia masuknya di posisi A gitu. Padahal ternyata dia kompetennya tuh di posisi C gitu. Jadi kayak lo harus bisa melihat, memanage
Lihat.
orang-orang ini gitu ya, agar agar lebih bisa ada di posisi porsinya masing-masing dan lebih maksimal gitu
Ya
ya.
gitu, karena kalau misalnya kita lihat kalau dia nggak maksimal, apa sih kemampuan yang harus dimiliki oleh katakanlah pimpinan gitu atau leader? Ya kemampuan untuk memanage gitu. Terus leadernya siapa? Seorang sahal yang cuma bisa ngedesain. Ya artinya gue juga harus memahami diri gue porsinya adalah bukan desainer lagi, gue tapi adalah orang yang harus bisa bikin program kerja gitu loh. Nah begitu juga tim-tim yang lain gitu loh, masuk di sini sebagai posisi apa? Fotografer nama pun bukan bukan fotografer gitu loh. Tadi juga dari lulusan akuntansi kalau nggak salah, ada juga dari akuntansi dan dia jago foto gitu loh. Tapi kan dia bisa menemukan titik jago foto jadi Nawa gitu loh. Nah ini yang sebenarnya jadi pelajaran yang berharga bahwa mungkin nggak tim Nawa doang ya. Kadang-kadang orang juga mungkin bisa melakukan sesuatu dengan passionnya tapi tidak dipaksa sih sebenarnya gitu. Ngerti ya?
Itu gue setuju.
Gitu loh. Jadi kayak Uci katakanlah misalnya gue tahu Uci seorang yang jago sosial media gitu loh. Tapi barangkali Uci cobalah ngatur produksi atau ngatur project manager dan lo lebih enjoy di situ. Ya 5 tahun belakangan lo membuat sosial media yang bagus, ya lupakan karena memang ternyata lo lebih gesit untuk manage project, ya kenapa tidak gitu. Nah repotnya ada
Ya, betul.
gitu, repotnya adalah kadang-kadang ada orang yang dibilangnya susah gitu loh. Susah dalam arti kayak kita bukannya sok tahu buat dia ngerubah sesuatu, tapi percayalah kita ngelihat dari mata yang luas gitu loh. Gitu. Nah, meyakinkan ini yang kadang-kadang perlu waktu, tapi ya itu tantangan sih sekarang sih. Gitu.
Benar. Gue setuju itu kenapa, karena gue ngerasain yang lo omongin sih, dan kayak relate banget sama yang lo bahas di IG story lo. Jadi sebenarnya salah satu yang, to be honest, gue di kantor yang sekarang ini tuh durasi pekerjaan terlama gue bertahan di sebuah perusahaan.
Oke.
Kayak setahun, udah lagi mau ongoing ke 2 tahun. Di perjalanannya memang bukan yang tanpa masalah ya, maksudnya kayak ada masalah yang sempat kayak, anjir, gila sih, apa gue cabut aja ya, itu ada gitu. Tapi culture perusahaan gue sebenarnya emang penting sih leader punya culture kayak yang lo sampein barusan sih. Hal kayak gue ngerasa bos gue pun itu memberikan gue ruang sama kayak lo memberikan ruang kepada tim lo.
Yeah.
Tapi memang kayak mungkin tidak beda-beda orang beda cara ya. Misalnya kayak kalau dari lo kan mungkin lo memang day to day maintain gitu. Kalau bos gue kan memang dia itu tipikal yang kalau lo ada sesuatu, lo ngobrol sama gue. Jadi nggak yang dari atas ke bawah gitu. Jadi lo yang lo mau ngobrol apa, lo merasa nggak nyaman gimana, lo ngomong. Nah itu kejadian di gue sebenarnya lebih kayak, karena tinggal kan kecil juga ya gitu. Sehingga kecil, terus gue kayak ngeliat ada beberapa part yang gak keisi, yang harusnya dikerjain. Nah, kebetulan gue tuh ngerasa terpanggil gitu. Ngerasa terpanggil untuk, kayak gue happy deh ngerjain apa marketing lah, forecastingnya. Terus gue mesti bikinin business plan-nya, segala macam. Nah, ketika bos gue memberikan gue kepercayaan untuk mengerjakan itu, gue itu menemukan banyak sekali hal baru yang lo bilang. Ternyata iya benar yang lo bilang. Iya. Dan gue mulai saat ini tidak akan lagi apply kerjaan untuk posisi desainer ataupun social media manager dan lain-lain, enggak. Tapi gue menemukan diri gue memang gue tuh sangat kuat untuk analisis data dan membuat strategi. Even untuk bikin hitung-hitungan forecasting bisnis, itu gue ternyata bisa. Kasarnya kayak otodidak, lu suruh gue gak sekolah bisnis, gue disuruh otodidak, itu gue masih bisa ngerjainnya, dan gue happy banget ngerjain itu.
Begitulah.
Oke, jadi kayak, ya gue setuju, makanya begitu lu bilang kayak gitu, kayak, oh iya, gue bener-bener jadi menemukan diri gue. Oh ternyata gue udah happy men bikin desain atau gue disuruh bikin konten untuk sosmed tuh gue nggak happy sebenarnya. Gue lebih happy kayak ngutak-ngutik kayak ngelihat data. Oh penjualannya nggak bagus nih. Ternyata ada yang harus dievaluasi. Terus kita mikirin ke depannya tuh kita harus jualan dengan cara yang kayak gimana, promosinya kemana, manajemen resikonya seperti apa, kemungkinan kerugiannya kayak gimana. Nah, gue ternyata lebih senang sama hal-hal yang kayak gitu sih ternyata. Ternyata.
Mungkin terlepas memang sudah bosan kayak sih ya. Gitu.
Karena udah bosan. Enggak sih, kayak dari dulu
enggak juga.
Gue inget tuh hal gue tuh sempat dapet. Enggak, jadi dari dulu tuh gue sempat dapet project kayak side job gitu lah, bikin animasi grafis gitu. Nah, gue sempat bilang ke temen gue kayak, gue tuh sebenernya gak happy di sini.
Okay.
Kayak gue tahu gitu komposisinya yang bagus gimana, selera desainnya seperti apa, tapi tuh gue tuh nggak pernah yang benar-benar ketika kerja itu gue seneng mau ngulik, gue malah pusing karena jadinya tuh kayak kebanyakan pingin gitu, pengennya pakai store, iya jadi kayak nggak gue kerja-kerjain ujung-ujungnya gitu. Beda lah rasanya, beda.
Ya, ya. Ya bersyukurnya mungkin partner sekarang tuh paham gitu loh. Bisa ngelihat gitu posisi lo ini mana. Yang repot adalah kan sebenarnya adalah sejauh apapun lo ber apa ya bereksplorasi tentang sistem, tapi dia sebenarnya nggak ngerti juga apa maunya gitu, yang repot sih.
Benar benar
gitu.
Benar benar. Iya.
Gitu kayak lo misalnya. Ya
yeah, wow.
Ya kayak gitulah sebenarnya lah. Banyak dirinya nanti ya.
Oh, mungkin nanti kita harus bikin episode 2 untuk membahas manajemen sebuah perusahaan.
Iya, tapi ya jangan susah-susah lah. Nanti gue nggak ngerti juga gimana.
Oke. Okay. Wah, thank you nih, Hal. Gila, nggak kerasa. Sebenarnya
satu jam.
Soalnya 3 menit.
Mantap, lagi. Mantap.
Iya, iya. Seru sih, seru. Tapi kayak, ya... gimana Nawa berproses secara gak langsung kayak jadi membentuk membentuk lo juga gitu gak sih, kayak banyak pelajaran-pelajaran yang bisa lo share ke banyak orang gitu ya, kayak ke gue lah salah satunya malam ini, dan mungkin nanti ke orang-orang yang dengerin podcastnya juga.
Ya.
Terakhir nih, terakhir mungkin Sahal punya quote motivasi atau apa deh pesan lo buat yang dengerin?
Oke, apa ya? Ini mendadak lagi ya, belum gue susun apa-apa nih.
Yang kepikiran yang menjadi quote selama ini aja, yang menyemangati lo lah.
Kalau misalnya ketika kalian memang akan terus survive untuk ngejar mimpi kalian gitu loh, pastikan mimpi ini ya sesuai dengan apa yang lo cita-citakan gitu loh. Karena memang ketika memang lo mengejar di jalan yang salah, ya pasti lo akan salah selamanya gitu loh. Kayak misalnya lo dari perjalanan jauh, kalau lo udah tikungan pertama salah, ya akan salah terus gitu loh. Nah terus gimana caranya? Ya lo gak usah putar balik, karena kalau putar balik akan habisin bensin juga. Justru cari jalan lainnya supaya bisa ke titik yang lo tuju gitu. Tapi kalau gue harus bikin quote-nya, gue bingung tuh sih. Mungkin nanti gitulah.
Iya, paham kok.
Intinya apa ya, gas terus aja lah, gitu lah, jangan pernah ragu, karena orang pasti salah, gitu kan. Kita kan,
iya. Iya, oke. Thank you, Sahal, akhirnya kejadian juga.
Alhamdulillah.
Nanti, ya mudah-mudahan ada rezeki waktu untuk sharing-sharing di podcast selanjutnya. Siapa tahu ada hal baru yang bisa kita sharing lagi. Selamat berpuasa, salam buat Apel dan
Akta. Terima kasih Mbak Uci, senang sekali ya.
Terima kasih ya,
Thank you. Oke, terima kasih Uci.